parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Coran bonvenon, carai auscultantoi. En la 1415 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Ci foje el nia studio instaliginta en Brno, kie dejoras reprezentanto de nia redakcio, kaj tuj en la komenco
ni transdonas la parolon al nia kongresa raportistino, redaktorino Barbara Pietrzak. La 110. Universala Congreso de Esperanto, Brno, Ĉeĥio.
Saluton, gesignoroi. En la sesa raporto, kun la son scenoi pri la trapaso de la 110. UCO en Brno. Vendredo estas uno el la plej intensaj tagoj de la kongresa semajno. Ekde la mateno debatas interalie la komitato en sia pleno. Daŭras laboroj pri la kongresa rezolucio. Konkludas sesio post la triantaŭaj sesioj traktantaj la kongresan temon. Eĉ pli frue ol la normalaj laboroj vendrede komenciĝis ĉiuj nivelaj ekzamenoj, sed dum la tuta semajno daŭris paroligei rencontigi, compreneble pri tiu ci temo, parolu la plei competenta persona. Katalin Kovac.
Unue mi diru che niai paroligei cursoi estis extraordinare bonai cae popularai, do bonai char ni faris bone, compreneble, scherzo, sed anco pro tio char multai personoi venis, do nia quin seggia salono ciam estis malgranda, ni devis preni exterain cae extrain sid locoin, cae en la mesa nivelo ce Silven hodio exemple estis pli ol 60 homoi, ancau ce mi, do ni contentas pri la lernemo. Nun venos la examenoi, ciu estas tamen iu taxado de tio cion oni lernis ne citie, sed dum la pasinta au pasinta iaroi, cae antau la tago estis plurmonata informado cae varbado por la examenoi, tra educado net kai tra aliai canaloi, kai ni anto vidis 9 candidatoin, kiui aligis, ni perdis kelkain, sed estas nature malsano tio. Mi anto vidas, ke fin-fine en tiu jaro pli ol 9 personoi almeno examenigios. Iam okazis sesio en Toronto, anto 2-3 semainoi, kai papera, kai cesta, kiu portis pli mal pli 30 kandidatojn. Okazos la 10 de augusto en Indonezio, en Joko, kie ni atendas 10 junulojn nur por C1 skriba ekzameno, sed la centro kaj la ĉefa parto okazos ĉi tie precipe vendredon, tio estas la 1 de augusto. Ni atendas surloke 32 kandidatojn, je 4 niveloj de B1 ĝis C2, do eĉ akademianojn, kaj estos 22 personoj de Los Angeleso ĝis Aŭstralio tra la tuta terglobo kandidatoj, kiuj paralele ekzameniĝas. Do estas tre granda organiza laboro, streĉo, ĉar ni dependas de teknikaĵoj, ni devas vidi ĉiujn, ni devas ne nur kontroli, sed eĉ saluti ilin, kuraĝigi, ĉar simple sendi homojn al aparato, ke ekzameniĝu, estas senhoma afero, do ili volas vidi nin, aŭdi, do eĉ se ili ekzameniĝas en sia dormoĉambro hejme, duonpiĝame, ili tamen volas vidi la aliajn samsortanojn, kaj tiuj estas belaj momentoj antaŭ ĉiu sesio.
Do vendrede estas la tuta tago dediĉita al ekzamenado.
Ni komencas je la 7:30 jam, do tre frue, kaj estos skribaj ekzamenoj, kelkaj daŭras 4 horojn en C1 nivelo. estas aŭtkomprenaj ekzamenoj, pro tio mi devis nun kontroli la teknikaĵojn, ĉar bedaŭrinde la kongresejo ne estas perfekta el akustika vidpunkto, kaj estos ankaŭ parolaj intervjuoj, do Duncan Charters, Palma, Cisar, Ilona Kutni, Pavel, Fischer Kotowski, helpas por en duopoi exameni tiuin, kiui iam finis la aliaen partoin. Do, ni havas tutan etagion morgau ci tie en la congresseio, en diversai anguloi, salonoi, en diversai platformoi labori, kai ec la retain ni controllas per computile de citie de la sama salono helpe de Anthony. Do, estos malfacila tago, sed tre tre fructodona.
Sed ni revenu alla jauda programo, ne malpli intensa ol tiu, kiu disvolviras vendrede. Kai interalie comencis gin programeroi ligitei kun nia kulturo. Unue, la sesio de belartei konkursoj. La eventon gvidis la prezidanto Fernando Maia, sed venis videoregistraĵo kun la mesaĝo konkluda de la prezidanto de la belartei konkursoj Miguel Fernandez. Pro akustikaj konsideroj ne aŭskultu ĝin en versio YouTube.
Geamicoi, mi volas esprimi mian plei el coran gratulon al ciui poco premitoi, instigante ilin al ciam pli profunda enillo en la animon de nia lingvo cae en la coron de la literaturo. Ne premita in concursintoin mi profunde dancas pro ties parto preno cae invitas ilin venontiare concursi de nove sur base de plua studado de la lingvo, de ties literaturae rimedoi, cae del actualae beletrae voioi, iratae de plei bonae verkistoi en iliae respectivae landoi. Beletremuloi neniam concursintai en voco, ec al concursado en venontae ocasigoi de tiu nia ciu iara literatura evento. Al vi ciui, sanon kai esperanto literaturon.
La acusticae condicioi en la salonoi kiel vi devis bedaurinde constatiga, signoroi, en iui el niei son documentoi nestis, cae nestas perfectei, sed mi gioies che ni successis inviti antau niam microfonon la duopon Kaito, kiu viv maniere presentis en la salono Corsetti la musici gitan trian premion en la categorio canto texto. Estis do plezure iom babini cun Kaito pritio iam exter la salono Corsetti. Giusse finigis la programeron cun annonzo de la resultoi de la belartai concursoi 2025, bedaurinde la cetrolantoi, la respondeculoi ne povis veni, cae mi venis en la salonon ciam giuste cantis Kaito, cae temis pri la concursajo, ciu genis la trian premion por la texto, texto de Eva Grohocka, cae diru al mi cun ciei emocioi vi acceptis la texton por musici gigin cae por plenumi.
Do, ciam ni vidis la texton, ni pensis, ah, estas bona por fari, sed ni ne sciis che estis Eva, texto de Eva, ciar...
Esis pseudonomo.
Ie, yeah, cashnomo.
Cashnomo estas bando ni isto. Sed ni ege shatis la texton. Do.
Cai vi componis la musicon, nane?
Yes, yes.
Yes, ciar es canto texto inspiras, nane, por fari la musicon.
Cai facte, ciam vi gin componis? Ciam? Ciam vi ricevis la texton?
Antau du semainoi.
Do, estas tute fresha produkto.
Yes, yes.
Fresha.
Yes.
Fresha.
Estas.
Mi povis auskulti iomete dum la solenajo mem, sed la acustico, ti estas iomete acia. pli bonan mi esperas havi en ĉi tiu koridoro.
Yes.
Do ĉu?
Yes, ni klopodos denove.
Sonas tuŝi ŝian bruston inan Tango, nedeca tango Tute ne kolera Ŝi nur bezonas senti lian forton veran
Credeble, che mi credas che niai auscultantoi vere gioias audi vin, cai audi tion ci belegan canton. Che mi captas l'occasion, porcore danci al vi pro ci tiu belega concerto. En la apuda concerteio, cai mi esperas che vi anca presentiros dum la internazia arta vespero, ciù?
Versiane, yes, jela...
Vendrede vespere.
Yes, yes, poste, poste.
Gis poste, yes. Kai. Ancora foie gratulon. Yes, vi danko. Estas en la coroi de nia tuta Esperanto comunumo. Prescau sen pause, ec de la mateno en la Salono Corsetti, ocasis plia programero ligita con nia culturo la libroi de la iaro. Amase frequentita programero gvidita de Tim Owen. Ni existis ne sole pri la unuopai eldonaĵoj, sed kelkfoje pri kvazaŭ serio da eldonaĵoj de la sama eldonejo aŭ sama asocio. Sed Tim Owen en la fino malkaŝis al ni planojn, iujn planojn de la gvidita de lia eldonejo de Brita Esperanta Asocio.
Kaj tradukas ĉien Andrew Tomkin, kiu mi ne diras en la ĉambro, do mi ne povos diri kio estos la titolo, ĉar li ankoraŭ ne diris al mi, sed la celo estas evidente eldoni antaŭ la jarfino. Kaj dua projekto temas pri kiel diri karmemora amiko, kiu mortis ĉi-jare. Do por honori Renaton Corsetti, ni pensis ke la plej aprobinda maniero estus re-eldoni novan eldonon de la bona lingvo de Claude Pihon disponebla en la interreto. Do, ankaŭ tiun libron vi vidos antaŭ la jarfino. Estas unu plia projekto, kiun mi volis anonci publike en Zamenhof-tago, en Esperanto-tago, sed ne provis, ĉar pro la kasto kaj tempopremoj mi ne povis ĝuste krei la artaĵojn. Do temas pri tio, ke EAO en Zamenhof-tago Turion Dulek Du anoncis tradut concursoin. Do, unu rezulto estis rebelda, sed en alia concurso nova talento. Tobias Kubiziowski, kiu mi ne vidas, tradukis Matilda de Rolto, kiu estas disponebla ĉe Amazon kaj Bava ĉe la libroservo. To, la celo nun estas baldaŭ anonci nova tradukon konkurson. To, vi rajtas partopreni, la afero funkcias tiel. Mi donos al vi unu ĉapitron de du diversaj libroj, depende de la konkurso. To, la unua estas la fino de la tempo. To, klasika libro verkita de skota aŭtoro Joseph Lee-Tay. Kai laula associo de krimverkisto en Britujo, tio estas la plej bona krimromano. Kai ĝi ne estas tiel longa, malkiel mi lernis de via suferado. Tio ne estas grandega projekto. Kai en tiu konkurso nova talento, la libro estos nomiĝas, kiu ĝi nomiĝas Kiam Hitlero ŝtelis rozkuniklon. Do, plia klasikaĵo de la angla literaturo por homoj de aparta epoko, kies infanoj do amegis tiun libron antaŭ la enlitiĝo. Do, mi ne povos diri kiam mi anoncos, ĉar mi ankoraŭ ne kreis la kovrilon, oni devas reklami. Sed la afero funkcias tiel, ke vi traduku antaŭ la 31 de oktobro. La ĵurianoj, juĝistoj anoncos la rezulton en Zamenhof-tago, decembro la kvina tago, kaj poste vi rajtos, se vi estas la gajninto, traduki la tuton, mi pagos vin antaŭ la laboro, kaj ni faros ĉion alian. Ne vi devas serĉi ISO-on, ne vi devas enpaĝigi, reklami, meti en interreton, plenumi membrojn ktp, kaj ni eĉ transdonos al vi kelkajn ekzemplerojn, do vi povos montri al la patrino, kiun mi faris. Do, baldaŭ tio anonciĝos. Nun mi atingis nepre en gloro la fino de tiu savmisio. Do, mi dankas, ke tiel multe fakte helpis, sen eĉ tio, ke ili sciis, kio okazos. Kaj nun, aĉetu aŭ akiru diplomate librojn. Restas multaj en la libroservo. Mi dankas, fartu bone, ĝis iom poste.
Compreneble ne sole cultur rilate i programmeroi disvolvigis en la jauda programo, respondis alla publico dum siei programmeroi l'Academio, cae UEA ni omagis per aparta solena programmero la memoron de la forpasinta nuniare Renato Corsetti. Ocasis unu cae duon hora faca forumo, dum ciu presentis sian agadon dudeco da representantoi de la faca agado, inter alie.
Mi estas la sekretario de la ateisma asocio, kies nomo estas Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo, ATEO. Kaj mia ĉefa agado fakte estas produkti ĉi tiun tre belan revuon. Ĝi estas tre bone redaktata de mia redaktoro Diego Stube. Pro la revuo ni organizas kunvenon dum la Universala Kongreso ĉiujare. Estas publika kunveno. La temo ĉiujare estis: ĉu religio necesas en la hodiaŭa Eŭropo? Kaj ĉeestis ne nur ateistoj, sed ankaŭ multaj ne-ateistoj, do kristanoj ĉefe. Kaj do la rezulto estis fakte tre vigla debato. Ni ankaŭ kompreneble prezentas nin dum la virtuala kongreso, denove elektos iun temon, kiun la homoj povos debati. Kaj ni antaŭ la publika kunveno ĉiare ni havis malpli grandan kunsidon por la membroj, decidis organizi pli da virtualaj kunvenoj, retaj kunvenoj por niaj membroj, porque ili povu diskuti kaj interŝanĝi opiniojn. Kaj ni ankaŭ decidis starigi diskutliston, repliston. Infakte ni decidis starigi du, unu en Telegramo kaj unu pli tradicia retpisto o retmesaĝoj, tiel ke la membroj povu interŝanĝi siajn ideojn, opiniojn.
Vendrede atendas nin plie informoj pri la 111 en Graz, sed jam pli frue pri la venonta Universala Kongreso ni mallonge alparolis la prezidenton de la Aŭstria Esperanto-Asocio Ewald Schick.
Con chi sento vi venis al Brno?
Con tia ci recomendo mi venis al Brno che mi bonvenigas ciuin esperantistoi visiti tia ci universala congresson cia la urbo Graz mem estas tre historica, tre riccia de historio che havas bonan funccian esperanto clubon che vi mem povas constati minimove dudek komitatanoj mi jam nun havas, kiom estas necesa por organizi pli grandajn universalajn kongresojn. Do kaj bonaj homoj, kiuj bonege parolas Esperanton, kaj vi ĉiuj estas kore prakomita de mi, kaj mi ankaŭ kore bonvenigas vin.
Al Brno venos reprezentantoj de via urbo, de la venontjara kongresurbo.
Yes. Estas la anstatuanto de la urbestrino persone, ĉar fino de la kongreso en Brno okazas, ke la flago transdono al venonta urbo, kie okazas la universala kongreso, estas kutimo, ke ankaŭ estas iu de la registaro tie, ke transprenas kune kun la estro de tiu ĉi aranĝo tiu ĉi flagon. Kaj tion ja ĉio jam estas bonege farita.
Kaj ni esperas tiujn ĉi emociigajn momentojn, kaj dume mi deziras al vi, ke via varbado por la 111 estu brila.
Sunbrila, mi diras. Vi estas entuziasmigita esperantisto, kaj mi estas konvinkita, ke vere ĉio bonege okazas. Ciao. Mi jam havis ĉi-jare la ĝojon inviti al Aŭstria Esperanto-Kongreso kaj tio estas eĉ tre ege bona. Sep paĝoj en Esperanto-Aktel mi ricevis. Kun titola paĝo, tio ne estas kredebla, sed estas vero.
Gratulon kaj ni reĝuu la etoson de Brno kun espero revidi nin ĉiujn kaj pli da en Graz venontjare.
Dankon.
Gesignoroi, finidas nia sesa raporto el la 110 Universala Congreso de Esperanto en Brno. Parolis Barbara Pietrzak.
Per nia laŭvica sonraporto el la 110 Universala Congreso de Esperanto el Brno, Ĉeĥio, finidas nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Nepre reagu, nepre subtenu, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis morgaŭ.